Radio Okapi. Oh, Okapi.
Upande wa utawala unaandaa uchaguzi siku ya pili hii ili kuamua kati ya wagombea watatu wa nafasi ya mkuu wa ofisi ya bunge. Waajiriwa wapya 3,000 wamemaliza mafunzo ya kijeshi katika kituo cha mafunzo cha Kanluama jimboni Maniema. Huko Uvira katika Kivu Kusini, mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika yamevuruga shughuli za kiuchumi, anaarifu msimamizi wa huduma ya uchumi katika eneo hilo. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Kama nilivyotanguliza hapo awali, upande wa utawala unaandaa uchaguzi siku ya pili hii ili kuamua kati ya wagombea watatu wa nafasi ya mkuu wa ofisi ya mwisho ya bunge. Wanabunge hao ambao ni wanachama wa wengi bungeni, kwa hivyo watachagua kati ya Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe na Christophe Mboso ambaye atakuwa mgombeaji wa uongozi wa bunge la kitaifa. Uchaguzi huu wa awali ukiwa umeitishwa na uongozi wa upande wa utawala unalenga kuamua kati ya wagombea hao watatu bila kusababisha usumbufu mwingi, anaamini mjumbe wa uongozi wa upande wa utawala. Jumuiya ya kiraia mpya ya Kongo inalaani jaribio la kuwachukua raia wa Kongo mateka na kutaka kufanya ubinafsi wa kisiasa kwa nchi kutoka kundi moja la watu. Muundo huu wa raia ulitangaza siku ya pili hii pa Kinshasa katika taarifa kwa vyombo vya habari. Mratibu wake anasema anasikitishwa na ukweli kwamba karibu miezi 4 baada ya kuapishwa kwa mkuu wa nchi, Kongo inajitahidi kuweka serikali mahali pake. Hii licha ya uteuzi wa mtoa taarifa na waziri mkuu. Mashauriano baada ya mashauriano yakivutana kana kwamba viongozi hawa hawafahamu uharaka ulio wa kuweka usalama nchini, alisema. Lakini pia kukaliwa kwake na majeshi ya kigeni ya Rwanda na Uganda kwa ushirikiano na baraka za jumuiya ya kimataifa, anathibitisha Jonas Chombela. Mkoani Maniema, mwisho wa mafunzo ya kijeshi hii siku ya kwanza katika kituo cha mafunzo cha Kanluama. Waajiri wapya 3,000 wakiwemo wanawake 16 walipokea vyeti vyao vya mafunzo kutoka kwa naibu waziri mkuu wa ulinzi Jean-Pierre Bemba. Katika ripoti yake ya mafunzo, kamanda wa kituo cha mafunzo cha makomando cha Luama alionyesha kuwa mafunzo haya ni sehemu ya uimarishaji wa idadi ya wafanyakazi ndani ya jeshi la FARDC. Mafunzo ambayo yamekamilika yalichukua karibu miezi 10. Florence Kizalunga kwa ripoti.
Naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa, alieleza kuwa baada ya mafunzo haya, askari hao watawekwa kwa ajili ya kulinda uadilifu wa taifa. Lakini hawa vijana makomando wamejifunza nini? Kamanda Lwama, kituo cha mafunzo ya komando, anajibu akinena kwamba wakati wa mafunzo, dhana zifuatazo zilishughulikiwa kwa manufaa ya wafunzwa wa komando: mbinu za kupigana, operesheni maalum, kozi ya vizuizi, mapigano bila silaha, mwelekeo, silaha, mbinu za kupigana, uokoaji wa mapigano, haki za mapigano ya silaha, elimu ya mwili na michezo, na kuishia katika mapigano. Kwa upande wake, kamanda wa kikosi cha Ubeljiji anawahimiza makomando kwa matamko haya: vijana makomando, zamani haikuwa rahisi ndio, na mafunzo ni magumu, maana kazi ya komando ni ngumu. Sasa ni juu yako kutetea maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makomando waliofunzwa wanasema wako tayari kutetea nchi. Wamoja wanazungumza:
tunamaliza formation leo, tunasema merci mingi na bapapa, bamama, na batoto basu.
Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Huko Kivu Kaskazini, hukumu ya kifo. Huu ni uamuzi uliotolewa hii siku ya kwanza na mahakama ya kijeshi ya Goma kuhusu mwanajeshi wa FARDC kutoka kitengo maalum cha kukabiliana na haraka kilichopelekwa kwenye kilima cha Kanaba, si mbali na kambi ya wakimbizi ya Lushagala katika kata Mugunga, manispa Karisimbi. Askari huyu alikuwa amefunguliwa mashtaka na mwendesha mashtaka wa kijeshi tangu mwishoni mwa wiki iliyopita kwa kosa la mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Luashi kilicho Sake, kilichohamishwa hadi Mugunga. Hukumu hiyo ilitolewa mbele ya wazazi wa muathiriwa na umati mkubwa wa watu, hasa waliokimbia makazi yao wanaoishi pa Lushagala. Jimboni Ituri ambako tunaelekea, maiti 17 zilipatikana kutoka kwenye maji ya mto Ituri katika muda wa wiki mbili katika tabaka Bakwanza, tarafa la Mambasa. Takwimu hizi zilifichuliwa na jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo ya Mambasa wakati wa mkutano kati ya ujumbe wa watu mashuhuri kutoka kijiji cha Matolo na msimamizi wa tarafa na kamanda wa brigedi ya 31 ya kuingilia kati. Kulingana na muundo huu, watu hawa ni miongoni mwa raia 15 ambao walichukuliwa mateka na ADF mnamo tarehe 22 Machi huko Matolo, ambao wengi wao waliuawa. Shirika mpya la raia la Kongo linasihi jeshi kuingilia kati. Huko Uvira katika Kivu Kusini, maji ya ziwa Tanganyika yanayozidi kuongezeka hayajaacha baadhi ya miundo ya kiuchumi ya pahali ambayo ilivutia wageni katika sehemu hii ya Kongo. Kati ya mpaka wa Kilomoni na Kalundu, kusini kabisa mwa jiji, hoteli, baa, mahali pa kuuza chakula na sehemu fulani za burudani zimefunga kabisa milango yao. Mkuu wa idara ya uchumi wa taifa katika jiji la Uvira, Pascal Shabani, anasikitishwa na upungufu mkubwa na matokeo mengi kwa shughuli za waendeshaji uchumi wa pahali. Fisto Ngoma.
Bahari Beach iliasiriwa na janga hili la kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, pamoja na Uragan Beach, Flat Karibu Lodge, Villa Ilac, Ciel Bulumba na Biden Beach, ambazo zimevamiwa na maji kwenye barabara inayoelekea mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Katika baadhi ya vyumba, maji yalifikia urefu wa sentimeta 80 yakifunika bustani, mabwawa ya kuogelea na vyumba vya mapokezi, hadi mita 500 kutoka kikomo cha kawaida cha ziwa Tanganyika hadi kufikia barabara kuu. Mkuu wa idara ya uchumi wa taifa wa jiji la Uvira, Pascal Shabani, jana Jumatatu alienda Beach Maendeleo ambako mafuriko yanafanana.
Hii mafuriko kweli inatuvunja sana, kwa sababu wafanyabiashara wetu hapa kunivo ya ville ya Uvira wanaangamizwa sana. Bandari, bitu mingi, madepo, Maendeleo deja hakuna fasi ya kuweka biashara, fasi yote mai inapanda sana. Mahotel, marestaurant za mingi zimbeni ya Lake Tanganyika zilikuwa zinaonesha sura nzuri ya vile ya Uvira. Wakati wa turiste wanafika, wanaangalia Bujumbura kwa mbali, wanaangalia Tanganyika kwa juu, zile masrituri zinaguswa na hiyo mai, wale watu tunawapoteza deja.
Mkuu huyo anasema ametoa ripoti ili kuunda magala mapya ambapo wafanyabiashara wa Beach Maendeleo wataelekezwa. Toka Uvira, Fistongo Mama Yabala kwenye Radio Kapi.
Na madaraja mengi yameporomoka hivi karibuni katika tarafa la Moba, jimbo la Tanganyika. Akizungumza siku ya pili hii na Radio Kapi, mratibu wa mashirika ya kiraia ya Moba anasema kwamba ni mvua kubwa inayonyesha katika eneo hilo na ambayo ndio chanzo cha hali hii. Leon Tabu Pesa anahofia madhara ya kiuchumi kufuatana na kuporomoka kwa madaraja haya. Anaongea kwenye kipaza sauti cha Pole Munanga.
Tarafa yetu ya Moba siku hizi kuna mvua nyingi ambayo imenyesha, na hiyo mvua wakati imenyesha kuna mitoni imejaa, na kujaa kwa mitoni kumechukua vilalo vingi sana tarafani Moba. Ni hivi Moba hakuna kitu kitafika kupitia gari. Hata hapa wakati tunapoongea kuna magari mingi iko pepa mfasi ya Marungu hapo, inashinda kufika Moba Centre kwa sababu vilalo vingi vinachukuliwa. Tuna kilalo sawasawa na kia mtoni Ilufuko, vilalo vya mtoni Mlobozi, na kisha kuna na tuvilalo tudogo tudogo ambao nato tumechukuliwa hapa ndani ndani ya njia. Mimi kama msemaji wa shirika la raia tunasema nini? Serikali ifanye nguvu, itengeneze vilalo kwa uharaka sana, kwa sababu bila hivyo tutakuwa tunafungiwa au vitu vitapanda bei na tutajua namna gani tutatoa vitu. Nikiwaza ni hiyo mtangazaji, serikali inaweza ikafanya kwa uharaka itusaidie, kwa sababu vilalo vinapatikana mujenzi wa vitu kama mabarabara. Ndio mabarabara ni mbaya kwa hiyo, lakini vilalo vinaweza kuwa vitu vizuri vinaunganisha mijini mbalimbali.
Huko Kwilu, daraja la Kabangu linalojengwa juu ya mto yenye jina hilo hilo kwenye lango la mji mkuu wa Bulungu, ambalo kazi yake ya kuunganisha ilikuwa ikiendelea baada ya kuporomoka mwanzoni mwa mwezi Februari iliyopita, limeporomoka tena. Mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanasema kuwa hitilafu hiyo ni ya kiufundi kutoka upande wa ofisi ya barabara ambayo inatekeleza kazi hii. madai ambayo yamekataliwa moja kwa moja na mkurugenzi wa mkoa wa kampuni hii ambaye anatangaza kwamba tukio hili linatokea wakati kiwango cha utekelezaji wa kazi ya kuunganisha daraja kinakadiriwa kuwa 90%. Engineer Michel Miseka akitoa hakikisho kwamba ofisi ya barabara inajitahidi kurekebisha hali hiyo. Kumbuka kwamba daraja la Kabangu linaunganisha jiji la Bulungu na mji mkuu wa Kinshasa. Na tangu kuanguka kwake mwanzoni mwa mwezi Februari iliyopita kufuatana na hali yake mbovu iliyosababishwa na uchakavu wake, usafiri umesitishwa kati ya mji wa Bulungu na Kinshasa pamoja na maeneo mengine ya Kwilu. Na daraja mpya ambayo imetoka sasa hivi ina uwezo wa toni 45 yenye urefu wa angalau mita 42.7 na upana wa mita 6, alibainisha Michel Miseka. Katika mji wa Kipese, jimboni Kongo Central, mvua yenye upepo mkali ilisababisha uharibifu kadhaa wa mali Jumapili iliyopita. Sehemu kubwa ya paa la banda la dawa la hospitali kuu ya Ime Kipese na majengo mengine ya hospitali hiyo, likiwemo lile la ofisi kuu ya mtaa wa afya, lilibebwa na upepo. Kiongozi mkuu wa matibabu wa eneo la Kimpese, Daktari Jean-Claude Batalikuo, ambaye anathibitisha habari hiyo, anatoa wito wa usaidizi wa haraka kutoka kwa viongozi kwa vile hospitali hiyo inakabiliwa na matatizo katika kuwahudumia wagonjwa.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Ituri, familia 1000 za wakimbizi wanaoishi katika kambi ya Tere, karibu kilomita 10 kutoka mji wa Bunia, zinaishi katika mazingira magumu. Wananyimwa kila kitu: chakula, huduma za matibabu, vifaa vya usafi kwa wanawake. Makazi hayo pia ni chakavu na yanawaweka kwenye hatari ya magonjwa, hasa watoto na wazee. Walimsihi kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wakati wa ziara yake wiki jana huko Bunia kwamba wanadai heshima ya haki zao kwa nia ya kuboresha hali zao za maisha. Ezekiel Muzalia ameandaa ripoti hiyo.
Hali ya kiutu inabaki kuwa mbovu kwa maelfu ya wakimbizi wanaoishi ndani ya kambi la Tere, takriban kilomita 10 na mji Bunia katika tarafa la Irumu. Wakimbizi hawa wanakosewa na lolote, tukitaja chakula, makao na hata dawa. Virginie Njangosi anatoka kumpoteza msichana wake wakati wa kuzaa kwa kukosewa na matunzo. Hali hiyo inamuhuzunisha kwa sababu hajui namna gani atalea watoto wale mayatima. Virginie Njangosi:
mimi na batoto wa yetima, musika yangu mwenye nakufa vile anaacha batoto ine vile. Mimi sina nyumba, mimi sina kitu ya kukula, mimi sina hata bashamba ya vitunguru. Nitaenda lima pali juru na batu hivi njo mimi ndakula hata bazuru bole bole. Basi mimi tafanya jamii na kuandaka kutafuta tu ile. Kama batoto to banakula mionje hata kidogo kwa sina sakula. Mimi nikimbiaka vita kutoka Malili de. Na village yangu kuhama kumalili na mili amaka kutoa burukwa.
Kama mama huyo, mahitaji za wakimbizi kwenye kambi hili ni kuwa na uwanja ili miungano za kiutu ziwajengee nyumba na wajitegemee wao wenyewe. Lakini wengi wanasema kwamba wanakosewa na fedha. Wanaomba watu wenye moyo mwema kuwasaidia kwa sababu maisha ya ukimbizi inakuwa magumu. Baba huyo anashuhudia:
tunakuta maisha yanakuwa problem, inakuwa nguvu sana. Tuko ba déplacer. Kwa hapa sina fazi na kwa hapa sina pesa ya kuuza lupango. Sasa munataka mwenye iko na lupango apresente lupango kwenye iko aoneshe. Njo kisha yake munajengea ye. Mi sina kapasite ya kupata franga kuuza lupango. Nitafanyikana na muna gani?
Kamisa mkuu wa Umoja Mataifa mwenye kuhusika na haki za binadamu anasema ya kwamba anasikitika sana moyoni kuona maisha ya wakaaji hawa. Huyo anasema ya kwamba anaelewa vizuri mahitaji zao na inatakiwa serikali kukusanya nguvu nyingi pamoja na mashirika zake ili kuwasaidia. Volker Turk:
la protection des civils, ulinzi wa raia ni wa maana. Inaomba tutumike zaidi kugundua chanjo cha mizozo. Inaomba tena kutumika kwa mambo ya sheria, kwa sababu kuna watu wenye kuvunja haki za binadamu. Inaomba ikomeshwe.
Jueni ya kwamba wiki iliyopita shirika HCR ulijenga na kugawa nyumba 600 kwa wakimbizi waliokuwa na viwanja na ambao walipendelea kujitegemea wao wenyewe. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.